សម្ព័ន្ធគណនេយ្យសង្គមអាស៊ីពូពាប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺជាប្រភេទអង្គការសម្ព័ន្ធឬក៏បណ្ដាញថ្នាក់តំបន់មួយហើយយើងបានចូលមកដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2009ហើយបន្តការងាររបស់យើងខ្លាំមើលអភិបាលកិច្ចនឹងហើយនឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយកំណែតម្រង់លើការប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យនិងការធ្វើកំណែតម្រង់បិទការលេចធ្លាយសភុសាសាគោលទៅតាមទីផ្សារខ្ញុំចាំបានថាកាលពេលដែលសម្ព័ន្ធនេះមកដល់កម្ពុជាដំបូងយើងសហការជាមួយអង្គការដៃគូជាច្រើនទៀតជាពិសេសគឺ
នៅពេលរំលឹកដល់ឈ្មោះសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានស្ទើរតែគ្រប់ស្ថាប័នសុទ្ធតែធ្លាប់សម្ភាសជាមួយនឹងលោកដើម្បីសុំមតិយោបល់តាក់ទងនឹងការងារអភិបាលកិច្ចល្អសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈឬបញ្ហាបរិស្ថានជាដើមមានកំណើតកើតជាកូនកសិករនៅស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវលោកសនជ័យមានវ័យ45ឆ្នាំតែបញ្ចេញមតិមិនចេះរីងស្ងួតនៅពេលបានទទួលក្បាលមេក្រូពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃលេចធ្លោរបស់លោកសនជ័យក្នុងការជួយសង្គមគឺគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការកែប្រែការលក់សៀវភៅសិក្សាគោរបស់រដ្ឋនៅលើទីផ្សារឯកជននិងរឿងទាលុយលើសលើមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនអំឡុងឆ្នាំ2009-2010សម្រាប់លោកសំជ័យរាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកគឺតែរសារគោចំហតតិភាពសង្គមគម្រិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងគ្មានបង្កប់អត្ថន័យនយោបាយឡើយ
ខ្ញុំនិយាយការពិតជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញតតិភាពបច្ចុប្បន្នភាពនៃបញ្ហានៅក្នុងសង្គម NGO យើងរិះគន់នៅចំណុចខ្វះខាតយើងនិយាយពិតយើងឃើញយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយបែបនោះហើយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺរបៀបមួយដែលគេហៅថា constructive engagement ការចូលរួមក្នុងនៃស្ថាបនាមិនមានន័យថាយើងនិយាយទៅដើម្បីបន្តប្រអប់ប្រយោជន៍សម្រាប់ក្នុងហេតុផលនយោបាយទេអញ្ចឹងយើងនិយាយយើងឃើញពិតយើងនិយាយពិតយើងឲ្យយោបល់ច្រើនទៅលើកម្រិតពុជដើមថ្មីថ្មី
ពាក្យពិតរែងស្លែងពិសេសសម្ដីក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលការបំពេញមុខងាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពិតពិបាកកិច្ចពីប្រតិកម្មតបតរបស់អ្នករងការរិះគន់ណាស់ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារសង្គមជាង10ឆ្នាំមកនេះលោកសនជ័យធ្លាប់ទទួលបានសារគំរាមកំហែងជាញឹកញាប់តែលោកហាក់មិនបារម្ភពីសុវត្ថិភាពឬបញ្ហាអាយុជីវិតឡើយដោយសារលោកយល់ថាលោកកំពុងដើរលើផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវមួយហើយដើម្បីឲ្យមានការប្រែប្រួលដ៏ល្អមួយលើកិច្ចការសេវាសាធារណៈ
នៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការដំបូងនៅឆ្នាំ2010កាលនោះយើងមានការប្រាប់តាមទូរស័ព្ទថាហេតុអីបានពួកយើងទំនេរអត់ការងារធ្វើទៅធ្វើរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលពន្ធមិនប្រក្រតីយើងធ្លាប់មានការប្រាប់គេហៅថាប្រភេទជាសារគំរាមណាតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែយើងជាអ្នកដឹកនាំនៅយុទ្ធនាការហ្នឹងយើងមិនភ័យខ្លាចដែរព្រោះបើសិនជាគ្រប់គ្នាគិតតែពីភ័យគិតតែពីខ្លាចខ្ញុំថាការផ្លាស់ប្ដូរការប្រែប្រួលវាមិនអាចកើតមាននេះនេះគឺជាធម្មជាតិទៅហើយរឿងការដែលចង់បានអ្វីមួយដែលជាការស្របតាមមនសិការរបស់មនុស្សភាគច្រើននឹងវាតែងតែជួបឧបសគ្គ
បើទោះបីជារងការគំរាមកំហែងជាច្រើនក្តីតែការលើកទឹកចិត្តនឹងការចូលរួមគាំទ្រពីភាគីពាក់ព័ន្ធគឺជាធម្មពលមិនចេះរីងស្ងួតដែលផ្ដល់កម្ដៅនិងស្អំចិត្តលោកសនជ័យឲ្យបន្តក្រាញលន់នៀលលើការងារសង្គមស៊ីវិលមិនធ្លាប់រាថយ
ការលើកទឹកចិត្តពីទូអង្គពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺការចូលរួមគឺយើងមានបទពិសោធន៍និងមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនជាមួយក្រុមយុវជនក្រុមយុវជនដែលជាក្រុមការងារក៏ដូចជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយការងាររបស់យើងនៅឆ្នាំ2006រហូតដល់ពេលនេះពួកគេក្លាយទៅជាសាស្ត្រាចារ្យដែលមានសញ្ញាបត្រកម្រិតនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតអស់ហើយចឹងនេះជាវោទនភាពមួយដែលយើងបានជួបប្រស្រ័យធ្វើការជាមួយពួកគេហើយយើងមើលទៅឃើញថាពួកគេមុននឹងគេខ្លាយទៅជាសាស្ត្រាចារ្យនៅតាមមហាវិទ្យាល័យពួកគេបានចូលរួមកិច្ចការសង្គមហើយជាពិសេសនោះពួកគេជានិស្សិត
ក្រៅពីធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីបម្រើសេវាសាធារណៈមានការយល់ដឹងអំពីអភិបាលកិច្ចនិងគណនេយ្យភាពនៅមានកម្រិតព្រមទាំងការប្រឈមនឹងឱកាសទទួលបានជំនួយពីបរទេសលោកសនជ័យសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសក៏មានឥទ្ធិពលជាឧបសគ្គខាងដែរដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ក្នុងជីវិតការងារស្ថានភាពដែលលំបាកបំផុតដែលយើងមើលឃើញនៅកម្រិតប្រទេសកម្ពុជានេះគឺនៅពេលដែលគេហៅថាអ្នកនយោបាយឆ្លោះគ្នាព្រោះមនុស្សនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលសាធារណៈក្តីនៅក្នុងកម្រិតក្របខ័ណ្ឌនយោបាយក្តីហ្នឹងបើសិនជាថ្នាក់លើអ្នកនយោបាយថ្នាក់ជាតិនឹងឆ្លោះគ្នាមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ធ្វើទុកបុកម្នេញគ្នាណាដោយរូបភាពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើឲ្យអតិពលហ្នឹងវាជ្រួតជ្រាបទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយពេលហ្នឹងការបំពេញការងារមួយចំនួនហ្នឹងគេហៅថាមានការលំបាកដែរ
ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមតាំងពីវ័យកុមារលោកសនជ័យក្នុងឆ្នាំ1981ទើបចាប់ផ្ដើមរៀនកខកងនៅសាលាឆាន់ក្នុងវត្តហើយទម្រាំបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បាក់ឌុបនៅចុងឆ្នាំ1982ដោយមានមូលដ្ឋានភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗអំឡុងពេលបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងភ្នំពេញលោកក៏បានជួយបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដល់កុមារយុវជន រហូតដល់បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសង្គមវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1997ការងារសង្គមស៊ីវិលដំបូងរបស់លោកសនជ័យគឺជាការងារគ្រប់គ្រងវិជាស្ថានផ្នែកអភិវឌ្ឍជាតិក្នុងឆ្នាំ2003ដែលមានគោលដៅអប់រំក្រុមយុវជនអំពីផលប៉ះពាល់គ្រឿងញៀននិងអភិបាលកិច្ចល្អ
អំឡុងត្រឡប់ទៅសាលាវិញក្នុងឆ្នាំ2008លោកសនជ័យបានទទួលសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកឃ្លាំមើលអភិបាលកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយក្នុងឆ្នាំ2012នៅប្រទេសកម្ពុជាបទពិសោធន៍ការងារជាង10ឆ្នាំជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលលោកសនជ័យដឹងខ្លួនច្បាស់ណាស់ថាលោកមិនអាចធ្វើការងាររាជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនរកប្រាក់ចំណូលបាន ແລະយើងពាក់សាក់យើងមានតំណែងនយោបាយពេលខ្លះការនិយាយស្ដីត្រូវងើបមើលលើមើលឃើញមើលខាងមើលក្រោមអញ្ចឹងហើយបើយើងចង់ជួយដល់អ្នកណាក៏យើងត្រូវមើលឃើញមើលខាងដែរបើសិនជាយើងមានអ្នកឱកាសធ្វើការងារផ្នែកសង្គមនេះយើងនឹងអាចមានអ្នកដែលហៅថាភាពជាស្លាស់ឆាប់រហ័សជួយដល់ក្រុមប្រជាប្រិយជាតិក្រុមគោលដៅដែលគម្រោងរបស់យើងបានចាប់យកជាស្ដីជាក្រុមយុវជនអីជាដើមហ្នឹងបាទនេះជាចំណុចមួយដែល យើងអាចដើរនៅក្នុងផ្លូវមួយឯករាជ្យហើយយើងចង់និយាយអ្វីដែលគេហៅថាជាទិសដៅសម្រាប់ការកែលម្អហ្នឹងសម្រាប់អ្នកផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តនៅការងារសពថ្ងៃទោះបីឯក្រោយខ្ញុំមិនមែនខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គការមរដ្ឋាភិបាលក៏ខ្ញុំនៅតែធ្វើជាអ្នកស្រាវជ្រាវបន្ថែមខ្ញុំនៅតែជាអ្នកយកចំណេះដឹងក្រៅសាលារៀនហ្នឹងយកមកបង្ហាញលោកសំជ័យរៀបការក្នុងឆ
ជ្រាបបន្តិចហើយលោកសំជ័យកំពុងតែបណ្ដុះបណ្ដាយុវជនចំនួនថ្មីដែលជាអ្នកបន្តវេនលោករំពឹងថាពី3ឆ្នាំខាងមុខទៀតយុវជនថ្ងៃនេះនឹងរឹងមាំហើយអាចបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីសម្រាប់កែប្រែសង្គមឲ្យបានល្អប្រសើរជាងចំនួនរបស់លោកហូតដល់ពេលនេះយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងក្រុមយុវជនមួយចំនួនជាពិសេសក្រុមដែលយើងបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនឆ្នាំហើយណាដែលគាត់ចូលរួម
ការងារក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអីហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2017នេះទៅមនុស្សមួយចំនួនដែលយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលហើយគេធ្វើការជាមួយយើងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអីហ្នឹងពួកគេចាប់ផ្ដើមคลายខ្លួនទៅជាបុគ្គលិករបស់យើងបណ្ដាលបណ្ដាលហើយ យើងសង្ឃឹមថាទស្សនៈអ្នកជំនាន់ថ្មីនឹងមានភាពភ្លឺស្វាងហើយនឹងគេចូលរួមចំណែកជាមួយយើងហើយរយៈពេល2-3ឆ្នាំទៅមុខទៀតពួកគេអាចរឹងប៉ឹងផ្នែកជំនាញហ្នឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងរៀបចំសម្រាប់អ្នកបន្តវេនគឺជាអ្នកដែលបន្តបេសកកម្មវែងឆ្ងាយហើយជាប្រភេទ MBO Management by Objective
ជាទិសដៅលោកសំជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាផ្ដល់យោបល់ថាយុវជនគួរចាប់យកជំនាញស្របតាមទេពកោសល្យរបស់ខ្លួន ព្រោះមានតែទេពកោសល្យប៉ុណ្ណោះដែលអាចរុញយុវជនឲ្យបានខ្ពស់ហើយការងារជោគជ័យភាគច្រើនក៏កើតដោយសារតែការពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនធ្វើផងដែរ
យើងគួរតែធ្វើជាមនុស្សដែលឲ្យគេកោតសរសើរការដែលយើងធ្វើឲ្យគេយល់អំពីតម្លៃពីគំនិតរបស់យើងគិតតែជារឿងមួយដែលល្អបំផុត